Ассалому алейкум, қадірлі қауым. Эфирде Назар FM радиосы. Бүгін сіздермен ойтолғау бағдарламасында өткен хабарда айтқан «Қыз өссе елдің көркі» деген хабарымызды ары қарай жалғастырғымыз келеді. Негізінде қыз тәрбиесі, қыз қылығымен деген нәрселер біздің өміріміз үшін өте маңызды. Соған сәйкес біз өз өмірімізді әрқашанда қыз баланың тәрбиесі туралы барлық жерде айтылады, әдебиетте де, газетте де барлық жерде айтылады. Бірақ соған байланысты біз сол деңгейге жете алдық па қыз тәрбиесінде? Біздің қыздарымыз сондай деңгейге жетті ме? Әлде болмаса, әлі де айтар мәселелеріміз көп па? Біз бүгін сол туралы кішкене ой толғағымыз келеді. Бүгінгі көріп отқан көрермендерді жақында ғана тойлаған 8 март халықаралық әйелдер күнімен құттықтағым келеді. Сіздерге зор денсаулық, үлкен бақыт тілейміз. Аналық бақыт, бала құшып, кәдімгідей аналық жар құшқан бақыттарыңызды тілейміз. Әрқайсыларыңыздың өмірлеріңізде жаратқанның ақпатасы болсын дегіміз келеді. Қазір біз әңгімемізді бір тамаша әннен кейін жалғастырып жіберсек.
Thank you.
иә қара шаңырақ. Қара шаңырақтағы бәріміз өрбіп өстік, қанатымызды жайып шықтық. Осы қара шаңырақтағы алған тәрбиеміз біздің бүкіл өмірімізге сауап болғандай, бүкіл өмірімізге біздің жол көрсеткендей болып тұр. Сондықтан да қазіргі кезде біздің қара шаңырағымызда қандай жағдайлар болып жатыр? Кейде бет жыртысқан қызды да көреміз. Мен үйіме қарама-қарсы көрші тұрды. Ол жас қыз, жас бойжеткен қыз. Қай дейтін әже, қой дейтін қожа болмағаныма білмеймін қайдам. Күнде арақ, күнде ырду думан. Тіпті оны тіпті көршілердің барлығы жақтырмай қарайтын. Мен енді оған былай ғана қарап, былай қарасан амандасып, өзімен өзі жүрген адам. Бірақ бір күні мамасы біз неге жүгіріп келді. Келген кезде, ойбай, полиция шақырындаршы, ана қызым қазір бәрін өлтірет, қырат деп атыр. Сөйтсе әжесін қамап алып, жағы пышақ тақап, сондай деңгейгеден жетіп атты. Соны көріп өзімнің жүрегім қатты ауырып кетті. Нәп нәзік, ақылды қазақтың қыздары енді өзінің анасы емес, анасының анасына пышақ тақағаны енді мен үшін көңіліме қатты батты. Жүрегім ауырды. Мен ойлайым, осы тыңдармандардың қатарында да жүрегі ауырып қиналып жүргендер де бар осылар. Біз көбінесе сол нәрсені көреміз де іштей тынамыз. Кейбір уақытта айыптаймыз, кей уақытта қаралаймыз. Бірақ оны айтуға батылымыз бармайды. Өйткен неге? Айтсан шарван қанша деп өзіне шап ете қалған кезде қалай не істеріңді білмей қаласың. Әрине, қара шаңырақты көрген қыз, қара шаңырақтан өскен қыз, қара шаңырақтан тәрбие алған қыз, ол әрдайымда жақсы нәрселерді алып өседі. Қазіргі кезде біздің қара шаңырағымызда қандай жағдай? Қазіргі кезде біздің әлде біз еркелік осы екенде барлығына мүмкіншілік беріп қойып отырмыз ба? Білмеймін. Әрине, бір үйде жалғыз қыз болса, бәріміз сол жалғызталық қыз деп. Менің қарындасымдары сонда ерке қылып өсіп, сөзінен басынан сөз асырмай өсірдік. Ол осы жалғызтал, төрт ұлдың ішіндегі жалғыз қыз деп. Бірақ қарап отсаңыз, қазіргі өмірінде сол нәрсе оған көмектесіп жатыр ма? Жоқ, керісінше, ол басқалармен тайталасып, тіпті үлкен адамдарды да сыйламауға дейін алып барды. Осы жағдайдың барлығын көріп тұрып, қыз өзінің қылығымен, қыз қылығымен әдемі деген сөзді қадыры кетіп бара жатыр ма деп ойланасың. Болмаса, қазағым айтады, қыз елдің көркі. Қыз өссе елдің көркі, жаңбыр жауса жердің көркі демек, гүл өссе жердің көркі демекші. Шынымен еліміздің көркі болып жатыр ма біздің қыздарымыз? Әрине, көпке топырақ шашудан аулақпыз. Бәрі дәл осындай деп бір осындай деп көпке топырақ шашып, бәрі осындай деп айтып, әрине, инабатты, ибалы қыздар бар. Бірақ қазіргі басым еркелікке дандайсыған, темек тішегіп, өзіңмен қатар тұрып, аузымды жаптырып тастап, анана да үлкен демей, кәр демей, кіші демей, аузымды жаптырып, бет бақтырмай тұрған қыздарды көрген кезде, әлі де осы нәрсе бар екен ғой деп ойға қаласың. Қыз балағына ол нәзік дейміз. Біз әрқашанда әйел адамға, қыз балаға айтқан кезде нәзік жандылар дейміз. Сол нәзіктіктен айырылып қалмас екен. Сол нәзіктік адамдарын біздің отбасыларымыздың, біздің болашағымызды құртып жібермес екен. Қазір тағы бір әнге кезек беріп, содан кейін ары қарай сөзімізді жалғастырсақ.
Сен қолдасаң, бақытымның шегі болмас едау. Үлбіреген үмітті, үлбіреген үмітті сен жалғасаң. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертеңін кеш ойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Қара көзге қарашы қасымдағы, ғашықтығымды көзім жасырмады. Жұмбағын сол көздердің шешсең жаным, бақытымның есігі, бақытымның есігі ашылғаны. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертелі кеш ойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертеңі кеш ойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертеңі кеш ойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертеңі кеш ойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын.
Қыз қылығы мен, қыз өссе елдің көркі деген қазақ мақалының қалай қашан пайда болғаны беймәлін. Әтеуір қазақ, қазақ болғалы айтылып келе жатқан тәмсіл екен даусыз, қапысыз тауып айтылған. Ежелден қызды ұлдан төмен көріп, Алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық дегенде оларды кемсіту мақсатында емес, қайта олардың табиғи нәзіктігін, әлсіздігін білдіру мағынасында айтылғанын түсінген жөндер едім. Қыз бала болашақ әйел, болашақ ана, шаңырақты ұстап тұрар уықтары, тіршілікті жалғастырушылар. Бірақ біраз уақыт бұрындары осы бір табиғи қағидалар ұмытылып, еркек шора қыздар көбейіп, сондай бір келеңсіз бақыт алған жағдай болды. Оның өзі де заманның бір құбылмалы кезеңінің әсері болар. Орысша оқып, тәлім-тәрбие алғандардың дені сол бір бағыттағылар. Енді Құдай тағаланың өзі кеңшілік танытып, халықтық дәстүрлеріміз, сипаттарымыз, салттарымыз қайтарылуда. Осыған орай, қазақ қыздарына да талап артқандай. Бұрынғыдай емес, содан да болар өз тілдерінде сөйлеуге тырысушылық байқалады. Бір нәрсені қазақшылап сұрасаң, барқ етіп орысша жауап қайтару, өздерін тым еркін ұстау сияқты кеңсіздіктер де азая бастағандай. Бұрын мектеп жасынан бастап, қыздарға ұлдармен бірдей тәрбие жүргізуді мақсат тұтты мектептеріміз. Қоғамдық жұмыстарды көп атқартып, қамсымол пионер белсенділеріне тәрбиелендік. Сабақ оқымаған тәртіп бұзған ұлдарды қыздарымыз жағасынан алып сілктесе мақтаппыз. Байқап отырсақ, сол кезден бастап-ақ оларды ер балаларды сыйламаушылыққа үйрете бастаппыз. Сол қамсымол жұмысының соңында кетіп, кейін партия қызметкерлері болып тұрмыс құруды ұмытқан қаншама патриот қыздарымыз жүр. Бас ауырып балтырсыздаған жағдайда не басын сүйер азаматы, не балалар жоқ. Атана болса не қартайып қалған, немесе о дүниелік болып кеткен. Аға бауырлар өз алдарына үйлі баранды болған кәрі қыз деген атымен не жеңге, немесе келінің қолына қарайды. Қартайған шағында олардың тірлігінің не болғанын қазір көріп отырмыз. Кәрілер үйінің көпшілігі сондай адамдар. Асылы жалғызбастылық деген заты қазаққа жараспайтын қылық. Міне бұл кеңестік дәуірдің тәрбиесінен болған, қыздар тәрбиесіне кесірін тигізген идеологияның әсері. Ал қазірші? Қазіргі қыздардың тәрбиесінің бұзылғанын кімнен көреміз? Тәнін сатып жүргендер біздің қыздар. Ақша үшін арды архаизм байландырып жүрген біздің қыздар. Бірер баланы жолшыбай тауып алып саудалап жүрген де солар. Ата сақал аузына түскен немере көріп, келін ұстап отырған ордалы ұяны бұзып жатқандар солар. Тана көзін сүзбесе бұқа бидасын үзбейді деген бабаларымыз, яғни қыздар тәртіптерін бұзбасын деген емеуірін жасаған. Оны ұғып өз абыройларын сақтап жүрген аруларымыздың жерде қалғанын көргеміз жоқ. Ондайлардың бәрі әжептер отбасыларын уығын көтеріп жүр. Еркектермен тайталасамыз дегендердің көпшілігі сол жалғызбасты кәрі қыздардың қатарын толтыратыны анық. Өйткені ер адамдарға ибалы, инабатты, тәрбиелі, адал, абыройлы, болашақ өнегелі ұл қызының анасы керек. Біреудің көңілдесі болып, біреудің отбасын ойрандап, ерін тартып алып, құрған отбасы қарғысқа ұшырамасына кім кепіл? Олардың ұрпақтары кім болады? Әлем ғалымдарын дәлелдеуінше, баланың бойында қалыптасатын қасиеттердің 70-80% ана жатырынан пайда болатын көрінеді. Тәуелсіздіктің арқасында өмірге жаңалық еніп, шет елдердегі отандас қандастарымызбен араласа бастады. Сонда бір ұнаған жайлардың бірі, мысалы, Түркияда қыз балалар мектебінің бөлек болуы, олар нәсілдеріне қарай оқытылуы. Бұл мүлде кемсітушілік емес, қайта оларды өмірге дайындау деп түсіндік. Тіпті ондай мектептер болмаса да қыздарға арналған жеке тәрбие сабақтары болса құба-құп болмақ. Тіпті бір мектеп оқытушысымен болған әңгімеден кейін жағым тыстағанмын. Оның тәрбие, адап, иман деген сөздерді айтуды баяғыда қойғанбыз. Оның орнына бала көтеріп қалудан сақтану жайында жиі дәріс өткіземіз деген сөздері әлі күнге дейін құлағымда тұр. Ауылдан келген аңқау қыздар қалаға барып бұзылып жатыр. Зинақор желін жүрістілер көбейіп барады дейді. Қаланың қазақ қыздары да олардан озып тұр. Доллар қуып, тек шетелдіктермен байланыс жасап, киім дүние қызығына түсіп жүргендер де солар десіп жатады. Адам баласын заман өсіреді. Кімде кім жаман болса, замандасының бәрі виноват деп. Абай атамыз айтқандай, қоғамның кінәсі тәрбиелесуші ата-аналардың кінәсі одан да зор едім. Инабатты кісі алдынан кесе көлденен өтпейтін, орысша оқыса да үй ішінде ана тілінде сөйлеп сызылып тұрған қазақ қыздары жоқ деуге ешкімнің аузы бармас. Ондай қыздарымыз өте көп, тіпті қаншалықты басқа тәрбиедегілер ортасында жүрсе де, өз әдеп құрпын жоғалтпаған арулардың біразын көзімізде көріп жүр. Өйткені олар ата-аналары солай тәрбиелейді, солай талап қояды, үй ішінде басқа тілде сөйлеуге рұқсат етпейтін тек ана тілінде тілдесуді талап ететін балалардың бәрі кезінде ұлт мектептерінің аздығынан орысша білім алған, қазір де жоғары оқу орындарында сол тілде оқуларын жалғастырып жатқандарын, бірақ бәрі де домбыра тартып мұқағалиды жатқа айтатын отбасымен өзім араласып тұрамын. Соған қарағанда кінә өзімізден ау. Заманың қалай болса бөркімді солай ки дегенге бөркімізді тымбырып жүргенбіз. Қызға 40 үйден тыйым деп тек айтпаған ата бабамыз. Қыз тәрбиесі ел тәрбиесі. Олардың тәрбиесіне қарабақ басқа елдер халқымызға баға береді. Аталас ағайынға ұят келтірме, руымызға сүйегімізге таңба салма дейтін, соны насихаттап отыратын. Қарттарымыздың азайып бара жатқанда өкінішті. Қыз намысы ел намысы екенін ұмытпайық қандастар. Аялдамаларда, көшелерде де қазақ жігіттер өздерін әпке қарындастарын жәбірлеп, тонап, алдап кетіп жататын жайларды да көп естейміз. Жігіттер ау, ұлттық намыс қайда деген келеді. Жақында үнделіне сапарға барып қайтқан бір танысымен әңгімелескен бар. Ол елде қай жерде қандай көпшілік орында қандай жағдайда болмасын, өз ұлтының өкілдерін қандастарын кезекке тұруға мәжбүр етпей, аса ілтипатпен қызмет жасайды екен. Өзіңді өзің сыйласаң жат жанынан тілінер деген қағиданы қатты ұстайтын көрінеді. Бұл халқын қадірлеу ұлтын ұмытпау. Осы бір тағылым дәл бүгінгі біздің халқымызға керек. Осындай жайлар айтылмай жазылмай жатса бір өкініш болар еді. Айтылып жазылып та жатқан имандылық жайлы көп нәрселер жастарымыз оқымайды. Міне нағыз өкініш осы. Мен қазақ қыздарына қайран қалам дейтін тамашан біздің қыздарымызды мадақтайтын бірден бір ән. Шындығында да мадақтауға тұратын қыздарымыз Құдайға шүкір баршылық. Кейінгі уақыттарда болып жатқан сымбат конкурстарынан байқағанымыз тек қазақша жетік сөйлейтін қыздарымыз ғана ондай жерлерде өз өнерлерін сарапқа сала алады. Ал басқа тілде тәрбие алғанмен қазақилығын сақтаған кейбір бойжеткендеріміз ішінде небір өнерлері бар ау, оларды сырттата берудің де жөні жоқ. Ар, ұят, әдеп, иба деген терминдерді көнерген сөздер қатарына қосып ала жазғандаймыз. Көпшіліктің алдында тылтитып немесе жартылай жалаңаштанып киініп алатын үлкен отырау, кіші отырау екен демей, тайрандайтын ішімдіктің небір шетелдік түрлерін ішіп, шылымның да жоғары сорттарын шегіп, оза шығып, ерелендеп, қиралаңдап биле алып, ала жөнелетіндерді көргенде еріксіз төмен қарайсың. Олардан қандай жар, қандай ана шықпақ. Жарасымды тату-тәтті отбасының берекесін сақтау әмәнді әйелдің қолында ғой. Жақсы әйел жаман еркекті адам етеді, жаман әйел жақсы еркекті надан етеді дегендей, жақсы қыз тәрбиелесек, жақсы ана, жақсы әйел тәрбиелегеніміз. Рас, кейде көргенді жерден шыққан тәрбиелі қызды бір берекесі кеткен отбасына тағдыры тап келіп, опық жеуі мүмкін. Он саусақ бірдей емес дегендей, сан түрлі адамдар бар. Әйел жол жіңішке деген ғой, бірақ тіпті сондай күйге тап болған өзінде өзінің инабатымен жеңіп көрегенділік қасиетін сақтай білу де, шаяпая болып 500 жыртысып жатпау да киелі көрегенділік тектіліктің нышандары. Бірде мектепті орысша бітіріп, әр қарай білімін сол тілде жалғасып жүрген, бірақ мықтап қазақи тәрбиеленген талғаммен киінетін қолан шашты әдепті бір қыз баланың, сіздер қыздардың бәрі мендей болады деп ойлайсыздар. Мысалы, біздің курстағы қазақ қыздарының ішінде сіздер айтқанда мен ғана тәрбиелімін, ал жігіттер мағаны жағы маған модадан артта қалған немесе оқу өткен қыз деп қарайды. Жігіттердің көпшілігі ашық түспен боянып, мини киіп, ұзын қып қызыл тырнақты саусақтарына шылым қыстырып, аяқты айқастырып жаргондармен сөйлесіп отыратын қыздарға үйіргеледі. Соларды сивильный дейді деп налығанын естігенім бар. Заманда басқаша бет бұрар, жігіттеріміздің де көзқарастары өзгерер. Осы бір жарым миллион тұрғыны бар оңтүстік астанамыздан сенің қадіріңді қасиетіңді таңдыр, маңдайының бағы жарқыраған бір жігіт өзіңді күтіп жүрген болар. Тек осы қол қалпынан, пәктігінен, ақтығынан, әдептілігінен, инабаттылығынан ажырап қалмашы қалқам. Құдай сендерге тек бақыт берсін деген тілектерімді қалай тездетіп айтып жібергенімді байқамай қалдым. Тіпті сол кейіл қасиеттерін бәрінен тап, қазір ғана бас тартатындай көрініп кетті білем. Біраз уақыт өткеннен кейін сол қыздың өз бақытын тапқанының куәсі болдым. Селк етіп секем алып қарадынау, қайтаудың киігі едің қарағымау. Төбінде шыр айналып балақыран мүйісте мергені бар қаламынау. Сондықтан секем алып қарадынау деп, киелі қасиетті Мұқағали ағамыз, ақынымыз жырлағандай сол киіктерімізді жаутаңдатпайықшы. оған исі қазағат салысып, атана дұрыс тәрбие беріп, әкімшілікке қол жеткен азаматтарымыз материалдық, моралдық көмек көрсетіп, әйтеуір ел болып қам жасасақ, бұзылған қыздар қатары азаяр еді. Тәрбие мәселесінде әсіресе жас ата-аналар қыз бала тәрбиесін назардан шығарып алмас екен. Жас шыбықты алғаш күннен жақсы күтіп баптасаң, қандай сымбатты болып өсіп, немесе солып қалар еді. Ал күтіп баптау деген тамақ тойса болды, немесе барды киіндіріп тайраңдатып қою емес, ол дұрыс бағыт-бағдар беру. Дұрыс тәрбие дегеніміз біріншіден өтірік өсектен аулақ өсіру. Бірді бірге соғып, қулық сұмдық жолмен біреудің бірденесін қымқырып, жымқырып жүргендер үстімізге жұққан дақ. Екіншіден үлкенді сыйлау, яғни ізеттілікке баулу. Үшіншіден үй іші тіршілігіне тоқу тігу, ас әзірлеу, тазалық жағына үйрету. Бесіншіден ер балаларды сыйлауға, қадірлеуге үйрету. Болашақ ерлі-зайыптылыққа баулу деген сөз бұл. Алтыншыдан талғаммен киіну. Бұны бас аяғын қымта бүркен деген сөз емес, сәнімен киіну деген мағынада. Жетіншіден әліптілікке дағдыландыру. Сөз мағынасын түсініп сөйлеу, сөз жарыстырып, бағжандап, тайрандап деген сияқты түрпідей тиетін мінезден сақтау. әке отырып ұлы сөйлегеннен без, шеше отырып қызы сөйлегеннен без деп қалқымыз философиялық ілімді текке айтпаған. Баяғыда біреу айландырған төрт ешкісінің біреу өліп қалды деп естіртіп тұрып қан кемпіріне «Ет әйірі малшы болған соң болады да» деген екен дейді. Сол айтқанда бес саусақ бірдей емес, бәрін бірдей әдеп тығып тәрбиелеу де мүмкін болмай қалар. Дегенмен өзі аз қалқпыз. Ал ұрпағымыздың бытырап шашылып берекесін кетуіне жол бермегеніміз жөн-ау. Ойды ой жетелейді дегенде әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ болып тұрған осы бір шақта бірлік берекенің болған ләзім. Жуырда жоғары оқу орнының бір топ бұзақылықпен айналысатын студенттері қазіргі тілмен айтқанда рекеттері басқа оқу орындарының жатақханаларына барып киімдерін ақшаларын тартып әкеткен көрінеді. Бұл бір емес, бірнеше рет болған екен. Жәбірленуші де, жәбірлеуші де өз қандастарымыз. Еркектерден ары бірін-бірі шашынан сүйреп жұлып сабап жатқандар да біздің қыздар. Ал таяқ жеп қорлық көріп жатқан тәлімді қыз екені бет бейнесінен көрініп тұр. Интернетті ашып, қадірді тоқтатып қойып қарап, соған көз жетті. Бұл не сұмдық? Мұндай жағдай қыздардан қандай ана, қандай жар шықпақ? Құдай мен қорқытатын, тәубеге келтіретін мүмкіндіктер жоқ. Қамсамол жоқ. Енді қыздар тәрбиесімен алдымен ата-ана шұғылдануы керек. Балабақша, тәрбие, мектеп тәрбие береді деген үмітті қойып, сағат сайын қыз тәрбиесін назарға алмайынша қыз қылықты емес, былықты болары сөзсіз. Қыздарымызды көрегенді жердің қыз екен деп мадақтап жатса, барған жері ата-анаға содан артық не марапат керек? Өмір дегенің күрес, қайшылық, әпсетте ар-ұяттан айырыла қою оңайда, оны қайтарып алу қиын нәрсе. Өлімнен де ұят күшті. Арым жанымның садағасы деген қағидаларды ұстанған халықты баласымыз ғой. Әрқашан ар-ұят, ұждан деген сөздерді жоғары бағалайық. Сонда ғана біз нағыз парасатты халық өкілдері бола аламыз. Елдігіміз, бірлігіміз, егемендігімізді ұрпақтарымызға жалғастыру үшін өркениетті ел болып, жер басып жүруіміз үшін ұрпағымыздың тәрбиесін сүйіктемекпін. Алматының қақ ортасындағы Есентай мол сауда орталығында кинозалдан қолында попкорн мен кола бір өзі бірнеше адамның орнын меншіктеп қоғамдық орында өз үйінде жатқанда емін-еркін аяғын созып тастап кино тамашалап отырған өзіміздің қаракөз қызды көзім шалды. Ерсі қылық. Мұны бірақ сезінбейтіндей. Тағы бір кеденсіз көрініс. Таңғы сағат 4-5 кезінде әлем-жәлем киініп алып, аузында темекісі қисалаңдап көлік тоқтатып тұрған 17-20 жасар қыздардың ата-аналары жоқ па деген ойға қаласың. Үлкенге сөз қайтарып, салғыласып кесіп тұрған жастарды да қоғамдық көліктерде жиі кездестіріп жатамыз. Шетелдің актрисаларына еліктеп, бет-аузын дүрдитіп, опа-далапты аямай жағатын, жарассын-жараспасын баттастырып, жасанды кірпік жалғап, жастық сұлулығын жасандылықпен әрлейтін бойжеткендеріміз де көп. Күнделікті өмірдегі осы секілді көріністер жанында түршіктіреді, жүрегіңді ауыртады. Шынайылықтың сақталғанын қалайсың? Қайта айналып келмейтіндей жастық дәурені мағыналы да мәнді өтсе ғой деп тілейсің. Қыздың жолы жіңішке. Қызға 40 үйден тию деген тәмсілдердің күні бүгінге дейін айтылып, мәнін жоймауы жайдан жай емес. Осының өзі қыз бала тәрбиесінің жауапкершілігі зор екендігін аңғартады. Өйткені қазақ қызы ұлттың абыройы. Осыны қыздар жақсы түсінуі тиіс. Қыз баланың сөзі, іс-қимылы бұл әрдайым көптің назарында. Ұялуды, қымсынуды, именуді білмейтін қыз ата-анасына, туыс жақындарына сөз келтіретіні анық. Қыз балаға жүктелер міндет салмақты. Ол ертеңгі жар, өмірге ұрпағы келетін ана, бір отбасының арқа сүйер келіні, өмірінің заңы осындай. Осыны кей қыздардың ескермейтіні қынжылтады. Жастайынан жақсы тәрбие алған, үлгі өнеге көрген қыз бала болашақта тәдептілігінен, инабаттылығынан танбасы анық. Сырт көз сүйсінетін, көңіліне ақылы сай қыз тәрбиелі бұл ата-ананың, мектептің қала берді қоғамның міндеті. Қыз жарт-жұрттық. Әке-шешесінің үйінде еркелеп өскенмен ертең аттар босағасында сүйкімді келін, сүйкімді жар болу үшін жастайынан мейірбандылық, адалдық, сыпайылық, сезімталдық, еңбекқорлық сияқты жақсы қасиеттерді бойына дартқан жөн. келинин аткарар міндеттеріне осы бастан бой үйретіп, үй шарбасына икемделіп, жинақлық пен тазалықты ұдайы есте ұстау керек. Сән қумаяқ, ашық-шашық киінбей, жүріс-тұрысына мән берсе құба құп. Сыпайы сөйлеп, баяу үнмен ақ, жібектей көрген мінезімен талай жігіттің арманы болады. Тәрбиенің көзі әдеп сақтап, инабаттылық таныту. Қыз қылығымен көрікті деген аталы сөз бекер айтылмаса керек. Бойжеткен психологиясы қазақ ұғымында 17-18-ге келген бойжеткен ақыл есі дене бітімі келбет кескіні кемелденген отау құруға жарап қалған қыз бала. Қай қалықта болмасын, қыз әдемілік пен әдептіліктің сұлулықтың баламасы іспеттес. Халқымыз жайса мінезді әдепті жігітті де қыз мінезді жігіт екен деп тегін айтпаған. Халық аузындағы қыздың жиған жүгіндей, қыздың тіккен кестесіндей деген тіркестер бойжеткенге тән психологияны, нәзіктік пен байсалдылықты, шеберлік пен ұқыптылықты, сұлулық пен сымбаттылықты тағы басқаны аңғартып тұрған жоқ па? Кез келген қазақ отбасы осынау ерекшелікті жақсы түсіне біліп, бойжеткен қызын алақанына салып, әлпештеумен бірге оны ылғи да жібектей мінезімен, уыздай тәтті қылығымен, әдеп ізеттілігімен, иман инабаттылығымен, күміс күлкісімен көргісі келген. Оларды кішкентай кезінен көзінің қарашығындай сақтап, әлпештеп, мәпелеп, жанымен арының таза мінезінің өнегелі болуын қадағалап отырған. Сонымен бірге қызға 40 үйден тыйым салу керектігін де ұмытпаған. Сұлулық пен сымбаттылықты, шеберлік пен нәзіктікті қажетсінетін еңбекке, кесте, өрнек, кілем тоқу тағы басқа, көркем сөз, әңгі, айтыс секілді түрлі өнерге баулуды бойжеткен тәрбиесінің басты негізі деп білген. Халықтық дәстүр қыз бала тәрбиесінде ереже ұсынбайды. Тек бағдар береді, өнеге көрсетіп әдептілік жөн жоқсызын нұқсайды. Ол негізінен қыздың мінезімен құлқына қарай адал мен арам, обал мен сауап деген төрт ұғым төңірегінде топтасады. Адам үшін ең қымбат түсінікте, жұмбақ түсінікте жанмен сезіну, ойлану, толғану, әсерлену, әрекеттену. Мұның алғы шарты бақылай білу, көре білу, кісінің ішкі сырын тағып, танып, ұғыну арқылы өзін-өзі түсініп, өнегені бойына сіңіріп, шама шарқына қарай оны жүзеге асыра білу. Бүгінгі бойжеткен ертеңгі отбасы ұйқтысы. Болашақта асыл жар, аяулана, ардақты ақылман әже. Олай болса, халық танымындағы бойжеткенге қажетті сипат. Инабаттылық, әдептілік, әдептілік, ісмерлік, биязылық, мейірімділік әр бойжеткеннің асыр мұраты болса, игі.
Жарастым ба білмеймін Құпиясын дүниені Жаңаштым ба білмеймін Өмір деген қалың орман Адастым ба білмеймін Өмір түгіл өзімді де білмеймін Сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялаумен өтермін Тәңірімнен қуат бер де Сұрадым ба білмеймін Жан түсінбей жүрегімді Жыладым ба білмеймін Сан сүрініп тіршілікте Құладым ба білмеймін Өмір түгіл өзімді де білмеймін Сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйгенде сүйген екенмін сені мәңгі аялау мен өтермін өмір түгіл өзімді де білмеймін сен ойласам төзімді де білмеймін бір білерім сені сүйген екенмін сені мәңгі аялау мен Дертті махаббаттан Нәр алдым ба білмеймін Дүниеге жұмбақ болып Жар алдым ба білмеймін Бар ма жоқ па бақытымды Таба алдым ба білмеймін Өмір түгіл білмеймін сен ойласам төзімді де білмеймін бір білерім сені сүйген екенмін сені мәңгі аялау мен өтермін өмір түгіл өзімді де білмеймін сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялау мен өтермін Өмір түгіл өзімді де білмеймін Сен ойласам төзімді де білмеймін Бір білерім сені сүйген екенмін Сені мәңгі аялау
Қалқымыздың ұлттық дәстүріндегі бір ерекшелік тәлімдік ақыл кенесті жас ұрпақ санасына әсіресе қыз балаға тұспалдап астарлай жеткізу. Бұл салт ауылдық жерлерде әлі күнге дейін сақталған. Мәселен, келінім саған айтам, қызым сен тыңда деген бір ауыз сөздің өзінде тәрбиелік талап тілектерді бірден бетке айта салмай, көбінде оларды жанамалап жеткізгенін байқаймыз. Мұндай ақыл кенесті көп жағдайда қыздың анасы не сырлас жеңгесі айтатын болған. Бұлар бірде талап тілек, бірде ойланып толғануға негіз болатын, зілсіз ескет беретінде. Яғни бұл жеткені мінез құлқым мен іс-әрекетіне лайықты жақсы сөз жарым ырыс дегендей әдіс тәсілдер арқылы құлаққа сінетін. Қыз бала жастайынан үйшілік тұрмыс тіршілікке кесте тігу, ою өрнек ою, киім тігу, құрт қайнату, чай құю, ет мүшелеу, оны сақтау, ас әзірлеу, үй үшін күту тағы басқа осы іспеттестерге машықтанып баулыған. Ұлан ғайыр даланы мекендеген қазақ елінің қайсы бір аймақтарында тән ерекшеліктері мен өзгешеліктеріне қарамастан, қыздарды адамгершілік мінез құлыққа тәрбиелеудегі халықтың дәстүрі ортақ еді. Қыз тәрбиесінде халқымыз күш көрсету, қорқыту тәсілдерінен бойды аулақ ұстап оларды мәпелеу, иландыру, сендіру әдістері арқылы үлгі өнеге көрсетуге ерекше мән берген. Қыз бала 14-15 жасқа жетісімен бой түзей бастайды. Үсті басын таза ұстап, сәнді киінуге, өзінің есейгенін сезіп, айналасындағыларға әдемі, сымбатты көрінуге тырысады. Әсіресе шаш күтімі, бет, тіс күтімі сияқты кісіге ажар беретін косметикалық гигиеналық атрибуттарға ерекше көңіл бөлінеді. Бұл жерде Ұлабайдың білекте арқасында өрген бұрым, шолпысы сылдыр қағып жүр сақырын, Кәмшәт бөрік ақтама қара қасты сұлу қыздың көріппен мұндай түрін деген бейнелі суреті қазіргі бойжеткендерімізге де арнап айтылғандай. Расында да қыз балалардың көркі алдымен білекте арқасына өрген бұрын, яғни шаш күтіміне байланысты болатыны қақ. Бойжеткеннің өніне шашының қалындығы мен ұзындығы, өрген көз бұрымы қандай жарасымды десеңізші. Заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов Абай романында бейнеленген қазақ бойжеткендерінің келбет көркі мен сымбатына еріксіз тамсанамыз емес пе? Сүйіндіктің қызы Тоғжан өз үйіне өзгеше көктем нұрын кіргізген жан. Мұхтар шашсақ Тоғжанның жүзі мағыналы нұрға малынып тұрғандай. Оның сыңғырлаған шолпысы, құлағындағы шекей сырғасы, басындағы қамшат бөркі, білек толған білезіктері, әппақ жүзі, қыр мұрны мен қарақаттай көзі, жана туған айдай қиылған жіп-жіңішке қасын ұлы жазушы, Тоғжан көрініп кеткенде сұлу ай жарқ етіп қайта батқандай болды деп суреттейді емес пе? Қыз баланың талғам мен киінуінің бір сыры, өз тұрқының кейбір табиғи кемістігін жасырып, жақсы жағынан бәрін айқын көрсете алатындай, яғни сән үлгісін өзіне бейімдей ала білуінде. Ішкі рухани мәдениеті төмен адамның дұрыс талғам мен әдемі киіне алуы да екіталай. Жас адамның әсіресе қыз баланың бүкіл кескін келбеті, отырыс-тұрысы, сөз саптауы, жұртпен қарым-қатынасы әсемде нәзік болуы тиіс. Тәрбие ғылымының тарланы Макаренко дұрыс жүру, тұру, әдепті бола білу ұсақ түйек емес деп тегін айтпаған. Жақсы мінезге қыз бала жастайынан үйренсе ғана ол бойға қонымды болмақ. Мінез құлық тәлімі туралы жазылған жақсы ақыл кеңестер беретін кітаптар да аз емес. Мүмкіндігінше соларды тауып оқу әр бойжеткеннің парызы болмақ. Алайда әдемі қылық пен жақсы тәлім жайлы қаншама кітап оқып шыққанмен ешкім өз-өзінен әдепті де жақсы мінезді бола алмайтыны белгілі. Бұл арада есейіп ержеткенге дейін ата-ана тәрбиесі елеулі орын алса, ескіріп ой мен бой толысқан кезде адамның өзін-өзі ұдайы тәрбиелеуі, ауыздықтай тежеп отыру аса маңызды. Сондықтан да Сұлтан Махмұт Торай ғырып, жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды деулерді шығарамын сезімнен, сөзімнен деп тебірендемес пе? Балан жаста алғашқы махаббат оянады. Бұл рухани талаптан асыл арман мен мұраттан туған асқақ сезім. Әдетте бойжеткен мен бозбаланың бір-біріне деген ыстық ықыласы бірігіп сабаққа дайындалудан, кино көруден, сауық кешке бірге барудан, оңаша жерде бір-бірімен сырласудан, оқыған кітаптары адамдардың жақсы жаман қасиеттері жайлы пікір алысу арқылы өрбиді. Махаббатпен әрленген рухани қарым-қатынас балан жасын жанын бақыт нұрға толтырып, бат шат-шадыман күйге бөлеп, биік мақсат мұратқа жетелейді. Махаббаттың мың түрлі құпиясы бар. Жүрегі оны жан шыққанша жасырар дегендей, жас адамның осындай нәзік жан күйін түсіне білген үлкендер, әкеше аға жеңге олардың арына тиіп, өздерінен алыстатып алмай, қайта ақылын айтып, тура жолға бағыттап отыру үлкен адамгершіліктің белгісі болмақ. Қыз абыройы болашақ отбасының босағанын беріктігіне қатысты мәселе. Қазақ халқы қыздың жолы жіңішке деп қыздың жаза баспауын қатаң қадағалап отырған. Әрине, бойжеткен абыройы оның ақыл парасатына, инабаттылығына, іске бейімділігіне, өнерпаздығына, білімдарлығына, сезім дүниесі жайлы ой өрісінің тереңдігіне байланысты екені қақ. Сондықтан әрбір ата-ана өз қыздарының абыройлы болуына ерекше мән беріп қадағалайды. Әсіресе қыз анасына көп нәрсе байланысты. Ал анасын ардақтай білмеген қыз өз абыройында сақтай білмейді. Өз намысын қорғаған қыз ожар есер жігітке кіріптар болмайды. Қайта есті жігітке ес қосады. Қыз абыройлы болу үшін оның мінез құлқы ибалы инабатты болуы керек. Қыз қылғымен жағат деген мақал содан қалған. Халық талшыбықтай бұралып өсіп келе жатқан балан қыздың алдына келешекте кездесетін өмірлік міндеттер қойып, оларды орындап отыруды да қыз абыройы деп есептеген. Сөйтіп қазақ ұғымында жоғарыда айтып кеткеніміздей, бойжеткен парызы ізеттілік пен биязылық, жарасты киіну, атасы мен әжесін, шешесі мен әкесін барынша қадір тұтып, сый құрмет көрсету, қабақ шытпай жүріп тұру, үлкенін алдынан кесіп өтпеу, өсек аянға жоламау, орынсыз дөрекі сөйлеп, шайпау болмау, ұрпақ тәрбиесінен хабардар болу, ұлттық салт-дәстүрді құрмет тұту, ана тілін ардақтау, жеңгесімен жанындай дос болу, үй шаруасына араласу, яғни үй шаруасына қажетті дағды икемділіктерді жетік меңгерген бес аспап жан болып қалыптасу. Сондықтан да әрбір ата-ана үйде де түзде де қаршадайынан осынау қасиеттерді қыз баланың бойына дарытып отырулары қажет. Ана тану дүниедегі баға жетпес бақыттың бірі. Бірақ балалықтың ауылынан ұзамай жатып ақ бойына бала бітсе, ана үшін де шарана үшін де қасіретке айналуы мүмкін. Өйткені қыз ғұмыр бүршік жармай жатып сұлса, бойдағы бала бұл дүниені көрмей ақ қандауырға ілігіп кетуі ғажап емес. Оған дәлел елімізде жыл сайын 15-19 жас аралығында жеткіншектердің арасында 20 мыңнан аса жүктілік тіркеліп, оның жартысына жуығы аборт жасаумен аяқталады. Біріккен ұлттар ұйымының халықты қоныстандыру саласындағы қорының дерегі бойынша бұл көрсеткіш шығыс Еуропа елдерімен салыстырғанда 2-3 есе көп. Яғни, ерте жасын ана тану тек Қазақстанның ғана емес бүкіл әлемді алаңдатып отырған мәселе. Сондықтан біріккен ұлттар ұйымының халықты қоныстандыру саласындағы қоры биылғы баяндамасын бала шақта ана тану жасөспірімдер жүктілігін келелі мәселелеріне арнапты. Аталмыш баяндамаға сүйенсек, жыл сайын тек дамушы елдердің өзінде 18 жасқа толмаған 7.3 миллион қыз ана атанды. Тіпті 15 жасқа жетпей жатып сәби сүйген жеткіншектердің саны 2 миллионнан асып жығылады екен. Оны мен солын айыра алмайтын қыздардың мойнына аналықтың жүгі ерте артылған сайын оның болашағы бұлыңғыр болады. Үйткен ерте жүктілік ана мен баланың денсаулығына кері әсер етеді. Әлем бойынша 70 мыңға жуық жеткіншек босану кезінде бұл дүниемен қош айтысады екен. Тіпті аман есен босану деген күннің өзінде бала денсаулығында ақау болу ықтималдығы жоғары. Екіншіден бойға бала біткеннен бастап оған сабақты тастауға тура келеді. Орта мектептің өзін бітіре алмаған жас қыздың ертеңгі күні жоғары білім алуы екі талай. Үшіншіден қыз баланың құқықтары шектеледі. Өйткені кәмелетке толмай жүкті болған қызға көп жағдайда ата-анасы қысым көрсетіп, қоғам қырын қарайтыны белгілі. Сондықтан біріккен ұлттар ұйымының халықты қоныстандыру қорының субаймақтық кеңесінің директоры Николай Ботев қордың бұл баяндамасы жеткіншектер арасындағы жүктіліктің қордаланған мәселелеріне басқаша қарап, шешу жолдарын іздестіруге шақырады дейді. Әрине мәселенің салдарымен күрескеннен гөрі оның алдын алған абзал. Қыз бала ойнап жүріп отбасы үшін отбасындағы тәрбие осал болмауы қажет. Сонымен қатар халықты қоныстандыру қорының Қазақстандағы өкілі Райымбек Сейсемәлиевтің пікірінше, мектептерде адам ұрпағын өрбітіп, ер мен әйелдің қарым-қатынасы, ерте жынысты қарым-қатынасқа түсудің зардаптары отбасын жоспарлау туралы ақпарат берілуі керек. Репродуктивті тәрбие отбасында да мектепте де жүрмесе бала ақпараттың барлығынан шетте қалады. Осы мәселелерді қамтып дұрыс ақпаратпен тәрбие беруі тиіс. Адам өмірінің қауіпсіздік негізі сынды пәндер ерікті түрде өткізіледі. Сондықтан оған қатысу да сабақты өткізу де ерікті түрде. Ал баланың шеттен алатын ақпаратының дұрыс бұрыстығынан бөлек мәселе. Райымбек Сейсемәлиев осы мақсатта қор өкілдері Шығыс Қазақстан облысының 3-ші колледжінде арналып пилоттық жобаны қолға алмақ. Яғни бұл айтылып отырған мәселе, қордаланып отырған мәселе бүгінде барлық жерде айтылып жатыр. Бізде Назар FM радиосында осы мәселеге өз үнімізді қосқымыз келді. Сондықтан да бұл мәселеге біз екі хабарымызды арнадық. Сіздердің көңіл қойып тыңдағандарыңызға алғысымды білдіремін. Микрофонның алдында болған Рахат Сүндігұлы. Сіздермен әрине көп жағдайда айта-айта жауыр болған әңгіме сияқты көрінуі мүмкін. Болмаса айта-айта оспанды жамал апам қартайды деп, яғни уақытта өтіп кетуі де мүмкін. Бірақ білмейміз. Бірақ мен ойлаймын, біздің осы әңгімеміз сіздердің өмірлеріңізге, мына жас жаңа ата-ана болып, мына қыз бала өсіріп отырған ата-аналарға жақсы бір септігін тиді деп ойлаймын. Және сіздер осыдан бір кішкене болса да бір үлгі алып, менді қызымды осылай тәрбиелей бастаймын. Өйткен ол болашақ ана. Мен қызыма осындай не істеймін. Болмаса әке қаталдық көрсетіп жүрген болса, әлі күнге дейін қызыңызға деген қол көтеріп жүрген болсаңыз, онда осы бағдарламадан кейін сіздің де ойыңыз өзгеріп, қой қызымды мен қаталдықпен емес, басқа нәрсемен оған тұспалдап жеткізейін, оған тура емес, тұспалдап айтып өсірейін деген жүректеріңізде ойлар пайда болатынына мен кәміл сенемін. Бүгін сіздермен бірге болған Рахат Сендігұлы тағы да айтамын, сіздер өте қуаныштымын осы сіздермен осы бағдарламаны жүргізгеніме, осы сіздер осы тыңдағандарыңызға. Құрметті тыңдарман, Назар FM-нің радио тыңдармандары, бүгінше сіздермен қош сау дегім келеді. Аман сау болыңыздар. Тағы да айтамын, бой жеткендер, аналар, мерекелеріңіз құтты болсын.
Жайғалсақ жарасасың бой, еркелеші ерге қыз.